беларускі свет у інтэрнэце.
У Костюковичах нехто узламаў сервер ЖКХ і прасіў за разблокіроўку грошы. Пра гэта распавядзім, а таксама чаму Google асочвае местазнаходжанне ўсіх карыстальнікаў, нават калі яны самі адключылі гэтую функцыю. Тут у Адгрынецкі слухаце нас у FM-прасторы, таксама на сайце racio.com ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. У ее развязе назвали социальную сетку X маска головной платформы российской дезинформации. Социальную сетку X, ранее Twitter, Илона Маска назвали наибуйнейшим каналом распаўсюджвання дезинформации, праграпіша Белсад. Недавно Еврокомиссия выпустила справаздачу об стане барацьбы с дезинформацией на основных буйных лічбавых платформах, таких як Meta, Google, TikTok, X и іншыя. Большасць асноўных платформаў пагадзіліся працаваць з еўрапейскім звязам над добраахвотным кодэксам паводзінаў, мэтай якога з'яўляецца ўстанаўленне стандартаў для праверкі фактаў ды іншых мер. Facebook змяніў свой логатып, але змены зусім незначныя. Кампанія занялася зменамі свайго фірмовага стылю, у тым ліку змяніла логатып. Як патлумачылі ў Meta, новы значок стаў смялейшым, ярчэйшым ды больш вечным. Фактычна змяніўся толькі колер, які забяспечвае больш моцны кантраст, каб лічба F вылучалася на агульным фоне. Для тых, хто не бачыць вялікай розніцы ў новым лога, Meta зрабіла анімацыю. Следчыя Еўропы атрымаюць новы інструмент пошуку кіберзлачынцаў, распрацоўваюць новую платформу, якая зможа аналізаваць разнастайныя сляды, якія пакідаюць кіберзлачынцы на розных форумах ды ў месенджерах. З новым праектам азнаёміліся журналісты французскага выдання «Le Monde». Ён фінансуецца Фондам унутранай бяспекі Еўрапейскай камісіі, які падтрымлівае ініцыятывы, накіраваныя на барацьбу з тэрарызмам, цяжкімі злачынствамі ды кіберзлачыннасцю ў Еўрапейскім саюзе. Координатором выступила Кеві Пол, оператор Международного технического супрацовництва Министерства внутренних справ Франции. А кроме французской полиции, в проекте будут брать удел полиция Германии, Румынии и Эстонии. Пынником проекта мая стать платформа. Специалисты спадзяюцца, что яна пачне працаваць летом 2025 года и дозволит спростить обмен данными паміж следчымі з чатырох краін-удзельніц. У перспектывы гэты инструмент можа быць адкрыты для іншых краін. Google асочвае местазнаходжанне ўсіх карыстальнікаў, нават калі яны самі адключылі гэтую функцыю. Пра гэта сведчыць афіцыйнае расследаванне ўладаў Каліфорніі, якое вылілася ў буйны пазоў супраць Google за таемнае сачэнне. Выданне The Guardian звяртае ўвагу на расследаванне генеральнай прокуратуры амерыканскага штата Каліфорнія, якое накіраванае супраць тэхналагічнага гіганта Google, а там чытаем, што Google працягвае адсочваць местазнаходжанне тых карыстальнікаў, якія адмянілі гэтую функцыю на сваіх прыладах. Праблема тычыцца і рэкламы, арыентаванай на знаходжанне карыстальніка. Яе таксама нельга адключыць, нягледзячы на намінальную магчымасць ад яе адмовіцца. Сама карпарацыя сваёй віны ў таемным сачэнні не прызнае, але пры гэтым вырашыла замяць скандал ды заплаціць вялікую суму грошай для скасавання абвінавачванняў разам з выкананнем са свайго боку дадатковых умоваў. Аршанскую пенсіянерку з інваліднасцю асудзілі да калоніі за каментар у аднакласніках. 1 год і 3 месяцы пазбаўлення волі прасудзілі аршанскай пенсіянерцы, якая мае інваліднасць за адно няправільнае слова ў аднакласніках. Прысуд 63-гадовай Вользі Старбароўскай 27 верасня вынесла суддзя суда Аршанскага района Юлія Вяршыніна, піша «Вясна». Жанчыну вінавачылі ў абразе Александра Лукашэнкі паводле часткі 1 артыкула 368 крымінальнага кодэксу. У Костюковичах нехто узламаў сервер ЖКХ і прасіў за разблокіроўку грошы. Телерадокампанія «Магілёў» зняла пра гэта. Здарэнне сюжэт, аказваецца, што кібермахляры не проста хацелі грошай. Яны хацелі праз костюковічскіх камунальнікаў раскачаць грамадства. Так о праблеме расказалі на мясцовым тэлебачанні, але дзякуючы сілавому блоку і ўладам, у забугорных хакераў, якіх бесіць сацыяльна арыентаваная Беларусь, нічога не выйшла, так піша мясцовае тэлебачанне. Товары для беларусаў на Озон і Валберас абклалі двайным падаткам. Дырэктар Озон па аперацыях і развіцці ОСНД Алексей Сапун на форуме ў Мінску паведаміў, што товары, якія прадаюцца на буйных расійскіх пляцоўках, Озон і Валберас, двойчы абкладаюцца падаткам на дабаўленую вартасць пры продажу ў Беларусі. Пра гэта распавядае вайнанне «Беларусы і рынак», паводле слоў Алексея Салона, Грэ праблема по-ранейшаму актуальная, і абмеркаванне адбываецца не толькі на вакальным узроўні, але сумесна з еўрасійскай эканамічнай камісіяй. Аднак на якім этапе знаходзіцца рашэнне гэтага пытання, прадстаўнік АЗОН адказаць не можа. Белагропромбанк дозволил сдавать грошу в своих банкоматах без карток. Там поведомляют, что теперь, как внести наявные в банкомате, с картки Белкарт. Саму картку иметь про себе не обовязково. Достаткова смартфона на Android, телехарманы iOS с подтримкой NFC и усталеванной на им программой Белкарт ПАУ. Калі вам трэба зняць грошы ў банкамаце з падтрымкай бесконтактных плацяжоў, на кончаку на банкамаце мае быць спецыяльны значок, то можна паднесці да счытвальнай прылады смартфон і пацвердзіць аперацыю ўводам пін-кода банкаўскай карткі. Такім жа чынам можна паглядзець баланс рахунку. У банку азначылі, што за пералічаныя вышэй аперацыі банкам можа спаганяцца камісія. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, у Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com, праз мабільную аплікацыю DUFM прасторы. Гартайце нашы сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Жадаю добрага дня, Улад Грыніўскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет. У інтэрнэце.